Vítejte u podcastu na téma spolupráce diabetologů a kardiologů ve světle nového expertního konsenzu. Naším hostem je diabetolog profesor Martin Prázdný z 3. interní kliniky endokrinologie a metabolismu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Dobrý den, vážení posluchači. Moderní léčba a poznatky ze studií přinášejí nové výzvy a požadavky na těsnější spolupráci odborníků. V dnešních Meditalks se zaměříme na spolupráci kardiologa a diabetologa, a sice ve světle nedávno publikovaného expertního konsenzu, který se věnuje péči o pacienty s chronickým srdečním selháním. Jedním z autorů konsenzu je profesor Martin Prázdný, kterého bych tímto ráda přivítala.
Dobrý den.
Mé jméno je Andrea Skálová a budu vás provázet dnešním pořadem. Pane profesore, pojďme se na úvod ohlédnout pár let zpátky. V roce 2015 byly publikovány v New England Journal of Medicine výsledky přelomové studie EMPARECT Outcome, která studovala efekt empagliflozínu na kardiovaskulární morbiditu a mortalitu, a sice u pacientů s diabetem mellitem a vysokým kardiovaskulárním rizikem. Připomeňte prosím, jaké zásadní poznatky tehdy z této studie vyplynuly a jak se to následně odráželo v klinické praxi.
Já si velmi dobře vzpomínám, jak byla studie EMPARECT Outcome uvedena, byla představena na kongrese Evropské asociace pro studium diabetu ve Stockholmu na podzim roku 2015 a znamenala skutečný přelom. Byla to totiž první studie, která byla zaměřená na kardiovaskulární bezpečnost v diabetologii u moderního antidiabetika. Už jste říkala, že to byl empagliflozin. A ten empagliflozin byl vlastně prvním lékem, který ukázal, že nejen je možné, aby moderní antidiabetika byla bezpečná, ale také, že mohou být dokonce i prospěšná pro pacienty s kardiovaskulární problematikou. Ten empagliflozin vlastně snížil riziko celkové mortality. To bylo opravdu něco přelomového, to se žádnému antidiabetiku v krátké době vlastně nikdy v historii nepodařilo. Dále snižoval kardiovaskulární mortalitu, snížil riziko hospitalizací pro srdeční selhání. A to byly vlastně všechno výsledky, které do té doby jsme vůbec od antidiabetik nečekali. Bylo to něco nového, bylo to úplně něco nečekaného. Pamatuji si, že všichni v sále vlastně vstali a tleskali, protože to byl opravdu přelomový výsledek. A od té doby se vlastně pozice antidiabetik mění a my chceme vlastně, aby každé nové antidiabetikum přinášelo takové výsledky, jako přinesl empagliflozin, aby přinesl nějaké nové i neglykemické efekty, ale také je nutné říct, že ne každý nový lék vlastně takto dopadne a takto pozitivní výsledky prostě každý nemá. Druhým aspektem bylo, že vlastně to snížení těch cílových ukazatelů té studie bylo vlastně přibližně o třetinu, nebo více než o třetinu, a to je opět něco, co vlastně žádné léky v té době vlastně kardiovaskulární nedokázaly udělat, a i proto je studie EMPARECT tímto významná.
V reakci na výsledky studie vyšel tehdy v časopise Remedia článek s titulkem EMPARECT Outcome – malý krok pro empagliflozin, obrovský skok pro diabetologii. Autor profesor Václavík zde konstatoval, že studie představuje nový milník v diabetologických kardiovaskulárních studiích a že od nynějška nebude o nových antidiabetik žádoucí kardiovaskulární neutralita, ale průkaz pozitivního ovlivnění kardiovaskulárních příhod a mortality. Pane profesore, jak tedy do té doby dopadaly kardiovaskulární studie s antidiabetiky?
Já už jsem tady vlastně odpověď na tuto otázku z velké části řekl. Do studie EMPARECT Outcome vlastně všechna moderní antidiabetika vykazovala kardiovaskulární neutralitu. A to platilo zejména tedy pro třídu gliptinů, DPP-4 inhibitorů, u nich proběhla a byla známa v tom roce 2015 již celá řada výsledků a ty léky vycházely dobře po stránce glykemické, to znamená snižovaly glykemii, snižovaly glykovaný hemoglobin, fungovaly podobně účinně jako sulfonylurea, byly podstatně bezpečnější, měly asi pětinásobně nižší riziko výskytu hypoglykémie, nicméně nezlepšovaly prognózu kardiovaskulárně nemocných pacientů v tom krátkodobém horizontu. A my jsme byli vlastně zvyklí na to, že ano, tyto studie jsou vlastně taková nutnost k tomu, aby mohl být uveden ten daný lék na trh, protože to byl požadavek americké lékové agentury, ale zároveň jsme si od těchto studií nic moc neslibovali. Ano, vycházeli bezpečně, neutrálně, dobře. A empagliflozin najednou vyšel kardiovaskulárně protektivní, a to tedy opravdu s mohutným protektivním efektem. A ti, co měli samozřejmě blíž k té kardiologii, tak už tušili, že to bude opravdu bomba, že kardiologové po takovém léku, který vlastně o třetinu sníží mortalitu u pacientů v sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění, o více než třetinu sníží riziko hospitalizace pro srdeční selhání a bude snižovat kardiovaskulární mortalitu také o více než 30%, takže po takovém léku samozřejmě velice schutí skočí. A to se také skutečně stalo. Od té doby byly očekávány všechny další výsledky již s trochu větším napětím, zdali budou tedy opakovat ty další glifloziny, podobný efekt, jako měl ten empagliflozin, ale to se nestalo, protože vlastně u řady těch léků byly zahrnuty jiné cílové skupiny pacientů a my potom jsme získávali vlastně informace z řady dalších typů studií, nejenom z těch kardiovaskulárně zaměřených, ale třeba si ze studií z reálné praxe.
Ví se, co bylo příčinou toho buď negativního nebo pouze neutrálního, v uvozovkách pouze neutrálního vlivu starších antidiabetik a v čem teda ten glifozín, empagliflozín konkrétně je výjimečný, čím způsobil, že ten kardiovaskulární benefit se objevil?
Tak my to do dneška úplně přesně nevíme, ale my víme, že vlastně glifoziny fungují na úplně jiném principu než léky ke snížení glykemie, které v tu dobu byly k dispozici. Ty buď zlepšovaly fungování inzulínu, nebo zvyšovaly jeho sekreci, nebo minoritně tedy vedly ke snížení vstřebávání třeba sacharidů z toho střeva, ale žádný z těch léků neuměl udělat to, co empagliflozin, to znamená vlastně vyloučit z těla nějakou glukózu, odstranit nějakou energii, která tedy vlastně nebyla už potom použitá ani k tvorbě třeba tukové tkáně. Takže byla tam celá řada pozitivních efektů, které se mohly podílet na té kardiovaskulární prognóze zlepšené, jako je pokles krevního tlaku. Trochu, ale přece jen. Pokles hmotnosti. Tam bylo vlastně zjištěno, že tuk se vlastně odstraňuje převážně z té abdominální oblasti, to znamená to viscerální tuk, takový ten kardiovaskulárně škodlivý, nositel rizika, takže to také bylo jedna z možností, která by mohla přispět ke zlepšení prognózy kardiovaskulárních pacientů. Dále tam také byla osmotická diuréza, protože s tou glukózou se vylučují i tekutiny, to mělo široký dopad na hemodynamiku u pacientů a byl to donedávna jeden z hlavních cílů nebo jeden z hlavních mechanismů, kterého jsme si představovali, že by mohli stát za tou změnou, za tím prospěchem toho pacienta. Nicméně v poslední době se ukazuje, protože dneska už jsme zase trochu někde jinde, že tam mohou být i zcela jiné mechanismy intracelulární, které nesouvisí úplně s tou inhibicí transportérů SGLT2 v té ledvině, ale že tam mohou být i jiné molekulární cíle, které třeba mohou vysvětlit kardioprotektivitu i u nediabetiků.
U kterých pacientů tedy glifozíny indikovat? Hodí se pro všechny pacienty s diabetem mellitem druhého typu?
Oni se docela překvapivě vlastně hodí pro naprostou většinu pacientů s diabetem druhého typu. Díky tomu, že je můžeme kombinovat prakticky se všemi skupinami ostatními antidiabetik, můžeme se je kombinovat s metforminem, gliptiny, GLP-1 receptorovými agonisty, můžeme je kombinovat s inzulínem, tak my vlastně můžeme přidávat do kombinace prakticky všem pacientům. Teoreticky můžeme vést dvojkombinaci metformin, metformin a glifozin. A to je právě obrovská výhoda pro tuto skupinu, protože pokud ten pacient má nějakou kardiovaskulární problematiku nebo má chronické onemocnění ledvin nebo má chronické srdeční selhání, tak dneska on by v té léčbě měl mít za každou cenu glifozin. A pokud tedy by to mělo vést k příliš výraznému efektu na glykémii až k příliš velkému poklesu, tak by měla být obětována nějaká jiná antidiabetická léčba tak, aby ten pacient vlastně v každém případě ten glifozin v tom svém antidiabetickém portfoliu měl. A to je ta věc, která se dneska objevuje a diskutuje se hodně. Tady se vlastně zakládá ten důraz na té mezioborové spolupráci a je to něco, co se hodně diskutuje široce v guidelines a dneska vlastně už je to docela známá věc, protože už to mluvíme nějakou dobu.
Posloucháte podcast s diabetologem profesorem Martinem Prázdným.
V úvodu jsem se zmínila o tom, že byl letos na podzim vydán expertní konsenzus, který se týká spolupráce právě kardiologů a diabetologů, a sice o pacienty s chronickým srdečním selháním a s redukovanou ejekční frakcí. Vy jste spoluautorem tohoto dokumentu a já bych vás poprosila, jestli byste mohl shrnout hlavní body tohoto dokumentu, o jakých oblastech se zde hovoří.
Já myslím, že se vlastně nejedná zase nic moc tak světoborného. Je to dokument, který jenom kodifikuje do určité míry to, co si říkáme na různých setkáních odborníků, že diabetes je onemocnění, které i dnes v době, kdy máme docela dost možností farmakologické léčby, tak je spojen pořád se stále vysokým kardiovaskulárním rizikem, kardiovaskulární mortalitou a stále nám velká část pacientů, a říká se, že to až polovina, umírá na kardiovaskulární onemocnění. A my jsme zvyklí ty pacienty léčit docela dost preventivně, dáváme jim statiny, antihypertenziva, pokud potřebují, tak antiagregační léčbu. Měli bychom je vést k nekuřáctví, modifikovat jejich životní styl, ale i tak tam vlastně zbývá dost velký prostor pro to, aby byla u nich využívána ta nejmodernější léčba, kam bez pochyby empagliflozin spadá. Takže když budeme mít takovéhleho pacienta, tak je nezbytné se zamyslet, jestli ten pacient vlastně má všechno, co on potřebuje, jestli má všechnu farmakoterapii a také jestli má odpovídající péči odborníka, protože my také víme, že jedna z komorbidit, která je zatím stále ještě dost podceňovaná, je srdeční selhání. A že pacienti sice se dožívají vyššího věku, mají méně kardiovaskulárních příhod, ale to srdeční selhání nám v populaci diabetiků docela narůstá, nebo prostě je přítomno a my o něm nevíme. Takže zamýšlet se více nad tím, jestli ten pacient náhodou nebude mít srdeční selhání, lépe si všímat toho, jestli má pacient chronické onemocnění ledvin. A samozřejmě, pokud ten pacient něco takového má, tak by měl být odeslán příslušnému odborníkovi. A ten konsenzus vlastně řeší, jakým způsobem bychom měli se zamyslet nad tím pacientem, co bychom měli sledovat u něho, jaké rizikové faktory, jaké příznaky. A pak samozřejmě, pokud ten pacient bude mít třeba podezření na srdeční selhání, tak by měl být odeslán ke kardiologovi, který pochopitelně má možnost mu udělat echokardiografii, což od prostého diabetologa nemůžeme vůbec očekávat. A můžeme mu vyšetřit samozřejmě některé markery, například NT pro BNP, a na základě toho tedy můžeme o toho pacienta potom společně pečovat. V současné době je tady jediný problém trochu nebo zádrhel, že my stále čekáme na to, až bude empagliflozinu v indikaci srdeční selhání přiřčená úhrada. A on ji zatím nemá, zatím může předepisovat pouze diabetolog, ale diabetolog je předepisuje pro indikaci diabetes. A tady si musíme uvědomit, že ani ten diabetolog v tomto ohledu není všemocný, ale že musí dodržovat určitá úhradová omezení, tudíž, že pokud pacient má glikovaný hemoglobin nad 60 mmol na litr, tak potom tedy můžeme předepisovat SGLT2 inhibitor. A pokud nemá, tak to je takový opravdu docela tvrdý parametr, že přes něj do určité míry nejede vlak. A ten pacient tedy může mít empagliflozin, ale musí si ho hradit sám.
A jaké jsou vaše osobní dosavadní zkušenosti s nastavováním terapie u diabetiků se srdečním selháním s redukovanou ejekční frakcí?
Jsou velice dobré. My pokud na tom pacienty máme, tak vlastně ta jejich léčba probíhá bez problémů. A samozřejmě jako každý lék i tady můžeme očekávat nějaké nežádoucí účinky, ale ty se týkají převážně problémů, které jsou buď řešitelné, anebo prostě jenom v zcela minoritních případech tedy vedou k tomu, že ten lék se musí přerušit anebo ukončit trvale. A často se diskutují infekce močových cest, což je jedna z takových oblastí, ve které samozřejmě negativní efekty můžeme očekávat, neboť ten vyloučený cukr nám může přispívat zejména k rozvoji mykotických infekcí, zejména se to týká tedy zevního genitálu a žen. A my v tomto případě se samozřejmě snažíme nacházet cesty, jak tu léčbu neukončit, to znamená přeléčit antimykotiky, případně oba partnery v případě, že jsou tedy sexuálně aktivní. A potom, pokud jsou to infekce močových cest, tak přeléčit třeba infekci močových cest, ale vlastně snažíme se o to, aby ten pacient ten lék užíval. A je tady velice jednoduchá i taková bezpečnostní pojistka, protože samozřejmě často se diskutovalo i o nějaké euglykemické ketoacidóze u těchto látek, která je extrémně vzácná a dá se jí předcházet tím, že pacientovi, pokud není dobře, pokud třeba nepřijímá potravu, hladoví z nějakého důvodu, má nějaké gastrointestinální obtíže, tak je možné doporučit prostě, aby ten lék těch pár dnů nebral a nic se nestane. Takže my máme docela dobře rozvinuté bezpečnostní protokoly, docela dobře víme, co od toho léku můžeme čekat, ale také docela dobře víme, že vlastně pacienti ten lék snáší velice dobře a pokud ten pacient ten lék může užívat, tak by ho prostě měl mít.
O čem by měl vlastně obecně být informován pacient? Vy jste zmínil už tu možnost úhrady, pokud nesplňuje kritéria, případně nějakých nežádoucích účinků. Jsou zde ještě další faktory, informace, které by určitě měl vědět a spolu rozhodovat se tím na výběru léčby?
Naprosto správná otázka. Ten pacient vlastně dnes by měl být aktivnější než v minulosti a měl by se starat trochu o tu svoji prognózu, protože konec konců je to jeho tělo, jeho život a dosud se tak často neděje a ten pacient spoléhá spíš na lékaře. Ale je důležité vlastně tomu pacientovi představit, co přináší ten lék, jaké přináší poměry šancí na to, že pacient bude žít déle, než kdyby jim léčený nebyl, nebo že se u něho nezhorší srdeční selhání. Musíme tady mít na mysli tu kvalitu života, kterou pacient samozřejmě získá tím, že se mu bude lépe. A já myslím, že každý si dokáže představit, jak vypadá třeba pacient v terminální fázi srdečního selhání, zejména kolegové kardiologové to vidí, že to je v podstatě zcela neřešitelný infaustní stav. A do takových fází my bychom vlastně ty pacienty se měli snažit nedostávat. Takže s pacientem je nutné toto prodiskutovat, otevřeně promluvit o té prognóze, o tom, co přináší vlastně srdeční selhání, jaké to může mít následky, že existuje lék, který v tuto chvíli zatím hrazený není, že třeba ta úhrada se k nám dostane během třeba první poloviny příštího roku a do té doby už, ale samozřejmě on tady k dispozici je. A my bychom měli těm pacientům nabízet i tu úhradu, protože my víme, že těm pozitivním efektům neglykemickým dochází prakticky bezprostředně po nasazení toho léku, takže tam vlastně není na co čekat a každý den, který ten lék pacient nemá, tak mu může zhoršovat prognózu.
Ještě mě, pane profesore, napadá otázka, co způsobila pandemie covidu v diabetologii a zda moderní antidiabetika mohou mít například protektivní roli nebo získávají větší význam v této éře komplikované?
Pandemie covidu se zcela jistě na populaci pacientů s diabetem podepsala negativně. My víme, že pacienti s diabetem sice nemají vyšší riziko nákazy, není taková ta premisa, že by měli takovou imunitu, která jim jako s nás umožní dostat covid, tak to neplatí, ale platí to, že pokud pacient s diabetem se dostane do nemocnice, tak když má vyšší glykémii, když je dekompenzovaný, tak mu to přináší vyšší šanci na to, že se dostane na jednotku intenzivní péče nebo že zemře. To znamená, má vyšší šanci na horší průběh covidu. Bezpečný přístup tedy k léčbě pacientů s diabetem je, že za všech okolností vlastně bychom se měli snažit o co nejtěsnější kompenzaci diabetu. Všechny ty pacienty bychom měli opravdu léčit podle doporučení, měli bychom je léčit k normě, pokud je to jenom trochu možné a bezpečné. Je to možné a bezpečné u mnohem větší části pacientů, než to bylo možné dříve, protože opravdu máme k dispozici moderní antidiabetika, ať už jsou to glifloziny, to znamená SGLT2 inhibitory, nebo ať už jsou to GLP-1 receptoroví agonisté. Máme bazální inzulíny druhých generací, které opravdu přináší nižší riziko hypoglykémie, takže ta léčba těch pacientů vlastně je dnes snažší a je snažší dosáhnout těch cílových hodnot a přibližujeme se skutečně pomalu tomu cíli, abychom je léčili prakticky tak, aby měli glykémii jako zdravý člověk. A to je takový náš hlavní dlouhodobý cíl. To, co je také důležité, že vlastně neexistuje žádný lék, který by byl nějak zásadně výhodnější nebo nevýhodnější v těch mírných stádiích covidu. Takže pokud ten pacient se dostane do nemocnice, tak prakticky stále může užívat SGLT2 inhibitory až do té fáze, než by se dostal třeba na nějakou jednotku intenzivní péče, pak už přichází v úvahu léčba samozřejmě intenzifikovaným inzulínem. Podobně může užívat GLP-1 receptorové agonisty, a není žádný důvod tu léčbu měnit nebo nějakým způsobem modifikovat, jenom kvůli tomu, že ten pacient má mírný covid. A zase naopak, po propuštění z nemocnice, ten pacient má modifikovanou léčbu třeba kortikosteroidy. Má inzulín, má třeba i intenzifikovaný inzulín, to znamená kombinaci bazál-bolus. A on ji třeba nebude potřebovat. A tady je nutné po té, co se ten pacient vrátí z té hospitalizace, tak aby se upravila ta léčba, zamysleli se vlastně lékaři nad tím, zdali on potřebuje inzulín intenzifikovaný nebo vůbec inzulín, aby se zase vraceli k té trvalé, chronické, správné farmakoterapii podle doporučení, zahrnuli třeba do ní zase naspátek ty glifloziny a toho pacienta vlastně zase léčili standardním způsobem poté, co to nestandardní období tedy přešlo. Já si obecně myslím, že skutečně dneska ty možnosti, které máme, jsou pro naše pacienty velice pozitivní. To, že přichází nové lékové skupiny s novými vlastnostmi, je prostě úžasné. A já jsem rád, že to mohu zažívat a že mohu transformovat vlastně ty poznatky z těch studií do skutečné praxe. Ale teď je třeba, abychom skutečně si četli ta doporučení, abychom nejen tedy věděli, že to tam má být, ale abychom skutečně i ten empagliflozin dávali tam, kde prostě v těch guidelines to jeho místo je. Takže abychom to skutečně realizovali do praxe.
Hovořili jsme s diabetologem profesorem Martinem Prázdným, kterému tímto děkuji, že přijal pozvání do našich Meditalks, a s vámi posluchači se budu těšit na slyšenou.
Hezký den.